กิจการทุกอย่างก็ต้องอาศัยสติมันจึงจะแบนได้แม้จะเป็นเรื่องง่ายๆเช่นแค่กวาดก็ต้องมีสติว่าเรากวาดตรงไหนแล้วที่ไหนยังไม่ได้กวาดเราตั้งใจว่าจะกวาดแค่ไหนจึงจะหยุดอันนี้ต้องระดับคิวเสมอไม่งั้นก็กวาดไปกวาดมาเอาก็เจออะไรที่สนใจก็วางไม่กวาดทิ้งไปสนใจเรื่องอื่นงานที่จะกวาดที่จะทำความสะอาดก็ไม่สำเร็จแม้จะเป็นเรื่องงานง่ายก็ต้องมีสติเพราะฉะนั้นเวลามาภาวนาก็ต้องมีสติอยู่เสมอพยายามระลึกอยู่เสมอว่าเรามาที่นี่เพื่ออะไรเราจะมาฝึกจิตใจของเราให้สงบให้มันตั้งมั่นให้มันเกิดปัญญาขึ้นมาเราใช้วาจาปล่อยไปตามเรื่องตามราวแต่ที่เราฝึกอยู่นี่มันใช้สติทั่วไปมันเรียกว่าสัมมาสติก็ต้องสติชอบระลึกชอบต้องมีคุณธรรมประกอบอีกหลายอย่างเช่นอนุปัสสนาแปลว่าเราอยู่ดาตามดูอะไรสักอย่างเราเลือกไว้เราจะเช่นเราจะอยู่กายในกายหมายความว่ากายที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้แหละไม่ได้สนใจว่ากายในโลกเช่นกายของเราเป็นกายที่คนอื่นเขาชอบไหมมันแข็งแรงพอไหมที่จะทำการงานอันนี้ไม่สนใจด้วยเรื่องไอ้กายที่มีอยู่ในตัวของมันเองแล้วก็อนุปัสสนาเพราะว่าเราติดตามดูไม่ลดละไม่ทิ้งนี่เป็นส่วนสมาธิอยู่ในตัวจากนั้นเราก็เพิ่มสัมปชัญญะความรู้ตัวเราตั้งใจว่าจะอยู่กับลมหายใจเข้าออกก็พยายามกำหนดดูว่าอยู่กับลมจริงไหมหรือใจของเราหนีไปแล้วแล้วก็ต้องรู้อาการของลมด้วยตอนนี้ลมเข้าไหมออกไหมสบายไหมไม่สบายไหมที่จะรู้สิ่งเหล่านี้ได้ต้องเรียกว่าเป็นสัมปชัญญะแล้วก็เพิ่มที่ท่านเรียกว่าอัตตปีหรืออัตตปะความเพียรแพ่งก็พูดง่ายๆสัมมาวายามะนั่นแหละเพียรชอบให้ใจของเรายินดีพอใจที่จะละอกุศลธรรมแล้วก็เจริญกุศลธรรมไม่ใช่ว่าเพียงอะไรเกิดขึ้นก็รับรู้เฉยๆให้เรารับรู้อยู่นั่นก็หน้าที่ของสัมปชัญญะส่วนอัตตปีทำยังไงจึงจะเป็นกุศลใจของเราจึงจะเป็นกุศลขึ้นมาอันนี้ต้องอาศัยความเข้าใจเพราะความเพียรชอบมันต้องมีสมาธิติอยู่ในตัวด้วยเข้าใจว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลหรืออุบายที่จะละอกุศลอย่างถูกต้องเราจะทำยังไงเราจะเพียงแต่ไม่รับรู้หรือกดไว้อันนั้นไม่ได้ผลอะไรครับเช่นความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วก็กดมันไว้ไม่แสดงออกไอ้ที่ไม่แสดงออกมันส่วนดีอยู่แต่เราโกรธไว้เฉยๆมันไม่ได้หายไปนะมันก็อยู่ใต้ดินเดี๋ยวมันจะโผล่ขึ้นมาอีกที่จะละมันจริงๆก็ต้องใช้ปัญญาอย่างท่านแบ่งออกเป็น5อย่างคือ1ต้องรู้จักการเกิดการดับของเขาว่าเวลาเขาเกิดยังไงเกิดเพราะอะไรดับไปก็ดับเพราะอะไรต้องรู้ที่มาที่ไปของเขาแต่ละครั้งที่เขามาพอเมื่อเขาเกิดแล้วต้องมีข้อต่อไปอีกว่าก็ต้องดูโทษของเขาด้วยความโกรธเกิดขึ้นมาเป็นไปเพื่อความสุขไหมเป็นไปเพื่อความเจริญไหมแต่ส่วนมากความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปเข้าข้างกับมันนี่มันเรื่องนั้นมันน่าจะโกรธเขาทำผิดอ้าวครับเขาผิดทำไมเราต้องไปโกรธเขา เป็นหน้าที่ของเราเลยแต่ที่เราโกรธเขามันจะทำให้เขาหยุดการกระทำของเขาเปล่าคือความโกรธนั้นมันก็มีอีกส่วนนึงมันไม่เกี่ยวข้องกับมันกิเลสของเราโดยตรงแต่เขาทำไม่ถูกเราจะให้เขาหยุดมันต้องไม่ต้องอาศัยความโกรธนะความโกรธเป็นส่วนที่เราเพิ่มขึ้นมาเพิ่มทำไมเพราะเราชอบมันนี่ข้อที่สี่ต้องดูเหตุการณ์นะทำไมเหตุผลที่ทำไมเราชอบเวลามันโกรธขึ้นมามันรู้สึกยังไงเราจึงชอบโกรธบางครั้งก็รู้สึกใจของเรามีกำลังขึ้นมาเราก็ชอบเราบางทีก็เห็นว่าเราโกรธเขาเราเป็นฝ่ายถูกเขาเป็นฝ่ายผิดนะมันชอบคิดอย่างนี้มันเพิ่มทิฏฐิเพิ่มมานะอะไรก็แล้วแต่เราก็ต้องดูของเราครับมันเพราะอะไรถ้าเราไม่เข้าใจว่าทำไมเราชอบความโกรธนั้นมันก็ละไม่ได้หรอกเหมือนคนเด็ดเหล้าถ้าตัวเองไม่เข้าใจว่าทำไมมันเด็ดเหล้าถึงแม้ว่าจะตั้งใจว่าจะเลิกเดี๋ยวมันจะแอบมาเกินอีกเพราะตัวเองยังไม่เข้าใจตัวเองเห็นโทษก็เจ๋งอยู่แต่ส่วนที่มันชอบทำไมมันคิดอยากทำคิดอยากกินอันนี้ต้องให้มันเข้าใจมันกิเลสตัวอื่นมันก็เหมือนกันไอ้คนที่ชอบโลภมันเพราะอะไรมันได้อะไรจริงๆชอบราคะชอบอะไรไอ้ที่ชอบอิจฉาเขามันเพราะอะไรเราชอบสิ่งเหล่านี้ต้องเข้าใจจริงๆไอ้ส่วนมากเราก็ไม่เข้าใจเพราะเรามันเรื่องน่าอายไม่อยากจะคิดว่าเราจะเป็นคนประเภทนั้นแต่ถ้าเราไม่ยอมดูความจริงมันก็ละจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นที่ท่านเรียกว่าดูความอร่อยของเขาความโกรธมันอร่อยตรงไหนความโลภโกรธหลงมันก็อร่อยตรงไหนเราต้องเข้าใจเราพอแล้วเราชอบเหตุที่เราชอบครับมันจะข้อที่ห้าที่รู้จักทางออกหมายความว่าเหตุที่ปกติจะทำให้เราโกรธแต่เราไม่โกรธปกติจะทำให้เราเกิดโลภเกิดราคะโทสะโมหะแต่เราไม่เกิดสิ่งเหล่านี้เพราะอะไรเราเข้าใจระงับไม่ใช่ดับเฉยประกอบเฉยๆมันเข้าใจมันจริงๆเราเทียบโทษของเขากับที่เราชอบเขารสชาติของเขาเราจะเห็นมันไม่คงกันหรอกถ้าเกิดเข้าใจนี้มันเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายคายออกไม่กลืนกินเข้าไปนี่ทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะที่จะต้องรับรู้แล้วก็อัตตาปิที่เพียรเพ่งพิจารณาเข้าใจเห็นอกุศลธรรมเราจึงจะละเขาได้จริงแต่เข้าใจทำยังไงจึงใช้กุศลธรรมเกิดขึ้นมาแทนที่นี่เมื่อเราฝึกแบบนี้สติของเราจึงจะเป็นสัมมาสติด้วยไม่ใช่รับรู้เฉยๆก็พอเรารับรู้เพื่อจะเข้าใจต่อไปอีกว่าทำไมเรายังหลงเขาเวลามันเผลอขึ้นมาทำไมมันไปกับเขาไปกับเขามันเผลอเพราะอะไรก็เผลอเพราะอวิชชาก็กิเลสมันมาบังเช่นเราก็รู้ตัวเราไม่ควรจะโกรธแต่อีกส่วนนั้นมันอยากจะโกรธมันก็จะบังไว้ หายใจของเราสลบไปนิดนึงขาดสติไปช่วงหนึ่งเรามันจะความโกรธมันก็จะขึ้นมาทิขึ้นมาได้เราก็เป็นใจกับมันด้วยยินดีที่จะสลบมันก็เลยเกิดเป็นนิสัยชอบโกหกตัวเองว่าฉันมานั่งภาวนาเพื่อจะให้ใจของเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำตามคำสอนพุทธเจ้าที่อีกใจนั้นมันอยากจะเอาคุยเคลียร์เรื่องเก่าขึ้นมาหรือหาเรื่องใหม่มันเลยแบ่งภาคมันแบ่งภาคแบบนี้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งมันจะก่อหกอีกฝ่ายหนึ่งทำให้มันสลบไปมันจึงจะไปตามเรื่องตามราวของมันได้เพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามดูว่าทำไมใจของเราเป็นใจกระจรที่จะมาปล้นมาทำลายความดีของเราเมื่อเราเข้าใจเหตุผลจริงๆแล้วนั่นมันจึงจะลาได้นี่เป็นหน้าที่ของสัมมาวายามะที่ท่านเรียกว่าอาตาปีความเพียรแพ่งก็เพียรในสิ่งที่ดีที่ชอบรวมแล้วสติของเราจะเป็นสัมมาสติได้ก็ต่อเมื่อเราเอาสัมมาวายามะเข้ามาช่วยก็ความเพียรชอบมันจึงจะเป็นองค์มรรคเกิดขึ้นช่วยให้จิตใจของเราคลี่คลายจากแห่งความทุกข์มันจะคลี่คลายได้เพราะเราเข้าใจเกิดความรู้ขึ้นมาเกิดนิสัยของเราไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้แต่เราแก้ได้มันจะว่าแก้ไม่ได้หรอกถ้าแก้ไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่ท่านบอกว่าเพราะกุศลธรรมเป็นสิ่งที่เจริญได้อกุศลธรรมเป็นสิ่งที่ละได้ท่านจึงสอนเราอย่างหลวงปู่เคยพูดไว้ความมืดมันจะมืดมากี่กับกี่กันแต่พอเราจุดเทียนขึ้นมาความมืดก็จะหายไปความมืดไม่มีเศษที่จะบอกว่าเนี่ยข้ามาอยู่ก่อนมันเป็นกับกันไม่เธอไม่มีเศษที่จะมาทำลายเราไม่ได้พอมันสว่างขึ้นมาคือเกิดความรู้เกิดปัญญาขึ้นมากิเลสที่เคยนอนอยู่ในสันดานมันก็ต้องหนีออกไปหมดเราไม่เสร็จที่จะละเข้าได้ถ้าเราตั้งใจจริงเราทำจริงเพราะฉะนั้นเราพยายามฝึกสติของเราให้เป็นสมาสติกระโดดสมาสติขึ้นมาภาระทั้งหลายความหนักใจทั้งหลายมันก็จะได้เบาลงไปต่อไปนี้ตั้งใจภาวนาต่อ